78 79 03 49 an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ koɲuman dɔn dante foli min na ka ɲɛsin aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma. Allo, ama somɔgɔ?
Alhamdulilahi.
Kɔri baasi tɛ yen?
Ne ko na Mali farafinna kunnafoni tɛ ka fɔ o ma kɛlɛ a ye nɔgɔyara sa?
Ɔhɔn, n y'a faamuya.
Ni Irisi filɛ nin ye kɛlɛ min na nin sisan.
Ahan.
Ɛ yala diɲɛ minnu fa minnu wotira ko Irisi k'a dabila o. I ka fara Ikirani kan ka Irisi gɛn ka bɔ Ikirani kɔnɔ.
Ahan, n y'a faamuya.
O ye n ɲininkali ye.
Awɔ.
Salamaleku.
Walekum salam. Ahan, 78 79 03 49. Ahan. Allô. 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 Aywa, nɛgɛjuru sira ma na 78 79 03 49. An bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Allo.
Allo.
Ayi, somɔgɔw?
Baasi foyi tɛ yen.
Nba.
Nba.
Kɛra.
Nba.
Bisimila.
Nba.
Awa.
Ko Irisi ni Ikirani kɛ kɛlɛ min ye.
Han.
Kɛlɛ in yɛrɛ de bɛ mun kan?
Anhan.
Kɛlɛ in bɛ ka taa jamana wɛrɛ tɔmɔ tan ni cogoya la tan. Kɛlɛ in.
N y'a faamuya. Awɔ. Nba. Ayiwa Basa, i bari. 78 79 03 49. An bɛ foli lase an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Allo. Nba, somɔgɔw? Ama, somɔgɔw bɛ di? Nba, bisimila.
I den don Burama Keyita Mayabugu.
Naa, i Keyita. Awa.
N ko ne bɛ ɲinɛ sisan o.
Awɔ.
Mali gɛrɛma in dalen don n'an ka kute t'a la. I ka sira du da la n'a bɛ sira bɛ tɛmɛ i ka sisan n'i ye sira kute da yala porobilɛmu b'o la a bɔnbɔn de t'o la.
Han.
Sisan ni i ka du ka sira da la sisan ne ye sira kute n'i da i ka da la o ni.
N y'a faamuya.
Ale kɔlɔlɔko bɛɛ maa jumɛn de ka fara kɔlɔlɔko bɛɛ.
N y'a faamuya.
Mɛ muso dɔ kan.
Awa, i Keyita. Barisa la hakili la maa saba ka ɲininkali bi yan an bɛ maa kelen ta ka fara a kan ka sɔrɔ k'a lajɛ n'an sera. Allo. Allo. Waalekum salaam. Et puis ma bon de kasibato en ani te de nani. Allo.
Ah
bah je fais te ngiki ma bon de kasibato en.
Ah ma borulo.
Oh bismillah.
Ah njaire.
Ah ho njaire.
Ah ni ngali mena bolo.
Ah o.
Na so zini nani e mo godur mi votera irisu e mo jamana jolde.
Ah o.
Jamana jumene jumene.
Aya.
Donc ani ngali flana.
Aha.
Est-ce que Chine farla nasoo zini ka ka embargo minnu kɛra ne kan condamné ou bien o ma condamné de. Est-ce que Chine farla européen ninnu ka embargo minnu kɛra ne kan condamné walima ma fɛn condamné a la wa.
N y'a faamu.
Voilà ne ka ɲininkali de.
N y'a faamuya. Merci. Basala, o tumana an bɛna nin ɲininkali damadɔ jaabi fɔlɔ ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira dayɛlɛ kura ye. An bɛ jaabili daminɛ ɲininkali laban na. Ɲininkali laban, jamana minnu farala Irisiw kan ka wote kɛ, o jamana fɔlɔfɔlɔ, Irisiw yɛrɛ ka jamana, kele, Siri jamana, Fila, Eritre, Saba, Kore du Nɔr jamana, Nani, ani Belarusi jamana, Duru. Wala, a Duru sɔrɔla. Olu jamana Duru. Ni hakili man sɔsɔ fiyewu o duuru de do. Belarusi ani Irisiw yɛrɛ, Kore du Nɔr, Eritre ani Siri. O ti duuru ya? Wala o duuru. Olu le farala Irisiw kan. Voilà. Maintenant, nous borai amta irishuni ikreni reni nyonche la. Bon, irishuni ikreni ni nyonche inkunye tuwa fotugo di tuwa kana ko c'est très complexe. A ko ire afrigile do kujugu. Afrigile do kujugu. Parce que irishu ka jamana de ikreni colonisé ka bo 1920 kana bla 1991 la. Bon, colonisation bané ni Ukraine ya yereta ka independence ta. Bon, au soro la, Irishila jamana yere chilife. Parce que folo, Irishila koumi wele ko URSS yaro machama mou kondo. O URSS yin, independence dira jamana chama ma fo jamana tanikili ulu be farala ka bo Irishula ku yereta. Bon, yereta jamana nou, Ukraine bo de la. Donc, l'Ukraine est une riche de frontière de là. Maintenant, l'Ukraine jamana, c'est un fangami mbeye, gouvernement mbeye, à gouvernement, ou quoi président n'y a pas qu'il y ait une fois, anga Malik Gima Fletch Gomna, comédien de Kounou. Comédien de Kounou. Pendant la politique là, Mokoya Kanou, à Ulu là, jamana de ou pas fait yere yere de Moussalakata là, de ou pas fait yere 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 de. Ce n'est politicien de ou. Yaye. Bon, nana politique là, t'es à Eli là. T'as dit le bon là, quoi. Alors, maintenant, on a qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi j'ai dit que l'Aïni est coupé de l'Europe, européen ou à ton, l'Union européenne. Alors, Nazara, j'ai dit que Bissabani, on a fait le nom de Kakele Boulou, Kelenzi, qui s'est engagé autant. Autant. Autant ni transatlantique nord ni alors jamana minu mba kono jamana nunu nga benka emie koni jamana minu ka tona ni kele bina kilenka okoroko kele bina jamana beka bebe faranyonga akeleke donc ikreni ko ale ba fe ka do autant de la rishu ko ikreni kana do ola koni ikreni dona ola. Jamana minnu bi otan konona na olu bi na nu ka kelege manji minnu ni char combat nu ni wa internet ni subhana manji wore minnu be ku bi na no lu ye Ukraine ko kuma ko otan bi gere ale ka jamana na kujugu donc ko ni otan sorda su gere la ale ka frontiere la ko mandali ko ba to otan jamana bi na ale ka jamana kelake ginou don donc quale tu fait ikreni ka do otana yaye bon ikreni fana ko tiere la an woni jamana yi an ga independence bambulu an ga yele ma horonya bambulu nous sommes un pays souverain donc ton min kadani sharia ba ambulu an ga do otona bo rishu de ko pitu outi do toina barnaou do na tona au ton kenyo gonu numbi gere auna antife kwa gere ana kele mbazi mi wende ni kele yere bazi de oh menna mo wera ubi intelligence ya wera bi minu ba fo bon petrole ko do gazi ko do o intelligence ya bebe o fere wera wi o lu bebe do kele kono c'est vrai. Kela yin flana e miye, kela yin yere bazi flana e miye, we tabulo kwe, tabulo. Paske, Ukraine do na demokrasi formu min kono, o formu yin mandi rishuwe. Min kunga di rishuwe, Belarusi jamana fanga fle chukum na, Ukraine katoti. Ika yene panasi biblo me, iba onde sako ke. Nango mi iboke nangi ka min toy otoy nangi ka min ke iboke apana donc ikreni bito irishuka sakoya hukumu kono ko independence bubulo bo ikreni mason dema ne ka independence be mbulo mene be de sakokono ne ko ne kana minge ne to ke ni ko nga minge muka nga jamana ka to au ka sakola bo ikreni mason o democracy system ma donc o fone base doy. Parce que on a idée flabé I b'a ye jamana fɛn o fɛn taara i n'a fɔ sisan Irisiw ka côté la jamana duuru in n'i y'a ta k'a lajɛ a fangaw sigicogo lajɛ i bɛ ɲɛ dɔ y'a la Côte d'Ivoire fanga tɛ tila maa ni maa cɛ président min filɛ Côte d'Ivoire a fa sara ale de ye fanga ta. Fanga min filɛ Syrie, Syrie Bachar al-Assad ale fana fa sara ale fana de ye fanga ta. Y'a ye. Belarus kaw ka président min bɛ yen sisan élection tɛmɛnen na diɲɛ bɛɛ bɛnna kan k'a perdra mais min tun bɛ yen o ye muso yɛrɛ de ye o muso in de tun gagnera a y'o minɛ k'o don kaso la ko fanga tɛ tila sɔrasiw bɛ fanga la yen bi. Bon Érythrée yɛrɛ fana Érythrée jamana yɛrɛ problème bɛ yen Érythrée ni Éthiopie ni ɲɔgɔn cɛ o problème tɛ bi. Bi problème ye Érythrée yɛrɛ ye kɛlɛ de kɛ ka fara ka bɔ Éthiopie la ka indépendance ta bon olu fana ka fanga o sigi mɛ sigi cogo min na o fana ma nɔgɔ kura ye o y'a ye donc o jamana ninnu de taara ale ka côté la bon jamana minnu ye abstention kɛ o ye minnu ko lahalaya dɔw ni lahalaya dɔw kama an ti voté ni contre la an ti voté ni fana contre la y'a ye. Alors mais k'a fɔ ko Faransi ninnu ni fɛn ninnu b'a la Faransi ninnu ni fɛn ninnu bon u bɛɛ mɔgɔw ka argumanw ye u bɛɛ mɔgɔw ka intelligentsiyaw ni dalilu ye u bɛna n'a ye k'a fɔ bon nin de kosɔn nin bɛ yen nin de kosɔn nin bɛ yen bon olu mɔgɔ tɛ se k'o bali mɔgɔ tɛ i bɛ se ka ko dɔ dɔn a la mais i tɛ se k'a bɛɛ dɔn a la voilà. Alors maintenant k'a fɔ ko n'an yɛrɛ la ɲininkali dɔ in nɔfɛ jamana si tɛ se k'i sen dɔ kɛlɛ in na kɛnɛ kan. Awɔ. Faransi tɛ se k'a fɔ ko Faransi b'a ka jamana armée bila ka taa Ukraine dɛmɛ ka Irisiw kɛlɛ Faransi tɛ se tɛ se Amérique tɛ se Angleterre tɛ se Allemagne tɛ se n bɛ fɛ k'a fɔ o jamana de tɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ jamana min bɛ se k'i ka jamana sɔrɔdasiw bila k'a fɔ kɛnɛ kan k'i ka jamana sɔrɔdasiw bila ka taa kɛnɛ kan ko ka taa Ukraine dɛmɛ vis-à-vis o jamana tɛ nin dugukolo nin sanfɛ a tɛ yen. Awɔ. C'est pas parce que Irisi la bɛ se diɲɛ bɛɛ la dɛ. Non. Irisi la tɛ se diɲɛ bɛɛ la dɛ. Non. Mais problème ye mun ye Irisi la ye jamana de ye kɛlɛkɛminan dɔ bɛ Irisi la bolo min bɛ wele ko armement nucléaire. Donc o armement nucléaire bɛ jamana min bolo. Ni jamana o jamana y'i kwa da ale la k'i b'ale kɛlɛ a bɛ kɛlɛ don i n'a yɛrɛ cɛ bon farati de bɛ armement nucléaire ko in na i y'a ye mais sinon jamanaw bɛ ka Ukraine dɛmɛ kɛnɛ kan 100% mais u bɛ k'a kɛ politiki sira ani sɔrɔ sira politiki ni économie hali farikolo ɲɛnajɛ sport u y'o bɛɛ don a kɔnɔ donc u ye Irisi la débrancher ka bɔ système financier mondial bɛɛ la. Farikolo ɲɛnajɛ sira bɛɛ u y'a débranché o bɛɛ la pour que u bɛ se ka Irisi la ngɔnɔ bisi cogo min na ka gwɛlɛya lase a ma. Alors sinon an bɛ se k'a fɔ nazaraden dɔw kɔni bɛ ka fara Ukraine kan parce que Ukraine premier ministre Volodymyr Zelensky ye ci bila président a ye ci bila jamanaw ma k'a ka di maaw ma ye ka taa fara olu kan ka kɛlɛ kɛ k'i ka na Europe maa caman bɛ ka suruwa fɛ yen bi o kɛlɛ in hukumu kɔnɔ o de kosɔn. N'i ye kɛlɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛlɛ in balala mɔgɔ caman na parce que mɔgɔ ba kelen tun y'a miiri k'a fɔ ni kɛlɛ in kɛra don min na o dugusɛjɛ ko Irisi la bɛ Ukraine minɛ parce que Irisi la ye deuxième puissance mondiale de diɲɛ bɛɛ jamana filanan kɛlɛminan tigiya ni c'est à dire kɛlɛ yɛrɛ tigiya la Irisi la ye jamana filanan de ye a dun b'a ni jamana min cɛ nin ye o tɛ hali mɔgɔ naani ye. Bon mɔgɔ tun t'a dɔn ko Ukraine jamana bɛ se ka résister Irisiw bolo ka se semaine yɛrɛ ma mais kɛlɛ tile wolonwula ye bi ye tile wolonwula bi mais n'i k'i bɛ kɛlɛ in yɛrɛ n'i k'i b'a kiimɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ in bilama n'i k'i b'a kiimɛ a kɛra Irisiw ka défaite ye dɔɔni Irisiw perdra kɛlɛ in na dɔɔni. Parce que kɛlɛ mankutu bonyana kɛlɛ ma se ka ban joona Irisiw ka sɔrɔdasi maa kɛmɛ duuru fila ka jɛ mɔgɔ tun t'a dɔn k'o bɛ se ka sa nin kɛlɛ in na Irisiw ka sɔrɔdasi maa kɛmɛ duuru o bilan tɛ Amerikɛnw ka bilan tɛ dɛ k'a fɔ ayi Amerikɛnw de y'a fɔ Faransi m'a fɔ dɛ Faransi m'a fɔ Amerika m'a fɔ Irisiw yɛrɛ ka gouvernement de y'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasi maa kɛmɛ naani maa bi kɔnɔntɔn ani seegin sara kɛlɛ la. Tiɲɛ dan ye n yɛrɛ y'a fɔ ye. Mɛ Ikrɛnikaw ye joli fɔ? Ikrɛnikaw ko k'olu ye Irisi sɔrɔdasi maa ba naani de fa. Mɛ o ye Ikrɛni jamana ka kunnafoni de ye. Bon a fɔ k'o ye nkalon ye parce que o ye propagande ye, kɛlɛ propagande, o bɛ se ka k'o ye. O ka bila o minɛn kɔnɔ. Mɛ Irisiw yɛrɛ ye min fɔ dun, ni Ikrɛni sera ka Irisi sɔrɔdasi 500 faga semaine kelen kɛlɛ la, ne m'a fɔ maa wɛrɛ, ne yɛrɛ yɛrɛ walahi o balala ne na fo ka tɛmɛ o hakɛ kan. Parce que ne tun t'a dɔn hali Irisiw ka sɔrɔdasi cɛ 10 bɛ sa nin kɛlɛ in na. Deuxième puissance mondiale, u ye mobili tugu ɲɔgɔn na fo kilo 60 ni kilo 5. U ni ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye koyi, ni k'i b'a fɔ sansi dɔ kan, u ni ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye koyi. Non. O mɛ ka t'o kɛlɛ balan ka se nin hakɛ in ma, vraiment a bɛ n'a fɔ yɔrɔnin dɔ la sanapa marché u tun ye plan min bolo da yɛrɛ yɛrɛ, a bɛ n'a fɔ plan in ma réussi kosɛbɛ Irisiw yɛrɛ bolo. Sinon Irisiw yɛrɛ tun t'a bisigi k'a fɔ u bɛ semaine kelen kɛ kɛlɛ nin na. Mais jusque là, fo an filɛ bi min na, u ma se ka jamana in yɛrɛ duguba filanan Kirikiv, u ma se k'a minɛ à 100%. A duguba fɔlɔ n'o ye président bɛ dugu min na Kiev, u ma se k'o fana minɛ. Bon, u ye bombardement minnu kɛ o ye avion tigiya de, avion b'i bolo i bombardement kɛ dugu min ka di ye i b'o bombardé. Bon, o se b'i ye, o minɛn b'i bolo, mais dugumana yɛrɛ 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 la o de ye kɛlɛ ye ka dugu minɛ, u ma se o la fɔlɔ. Duguba filanan i ma se ka minɛ, fɔlɔ fana ma se ka minɛ. Ne yɛrɛ m'a fɔ maa wɛrɛ, ne yɛrɛ 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 Irisiw ka jamana kɛlɛ ɲɛdɔn ni kɛlɛ minɛntigiya bila yɔrɔ min na, a balala ne na k'a fɔ u ka dɔgɔkun kelen kɛ nin kɛlɛ in na. Donc dès lors o yɛrɛ défaite dɔɔni ye quoi. Alors Mali kɔrɔnfɛla kɛlɛ mankan sumalen don. Bon ni ye arajo yɛrɛ kunnafoni jateminɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan bɛɛ, hali internet ninnu sanfɛ n'i y'a jateminɛ, i b'a ye nin waati in yɛrɛ bɛɛ Mali kɔrɔnfɛla tɔgɔ yɛrɛ ti fɔ kɛlɛko nasira la. Mali centre de bɛ fɔ dɔɔni, n'o ye ka bɔ Moti ka jigin Segu, o fanfɛla Mopti ni Segu caman jɛ, bɔn ka taa Sikaso bolo kan dɔɔni ani Kulukoro koteni dɔ, o de bɛ fɔ dɔɔni. Bɔn sisan yɛrɛ alhamdulilayi rabil alamina o bɛɛ mankan sumana, parce que kɔsa in na sɔrɔdasiw ye wulikajɔ dɔw kɛ, u ye dugu caman yɛrɛ de koyi, ka Ɲɔnɔ ninnu, ka taa Koro ninnu, Bankase ninnu, o yɔrɔ ninnu sietanɛ minnu tun bɛ ani San, o yɔrɔ ninnu vraiment kulu maramafɛntigi u ka ɲa fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ, u y'a ɲa tila bɛɛ wuli, u y'a ɲa tila bɛɛ ci, u ka daga fɛn o fɛn tun bɛ yen u y'a tila bɛɛ ci ci ci. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la camanjɛ in kɔni sumana, a sumanen don bi, vraiment a sumanen don bi alhamdulilayi ka tɛmɛ don caman tɛmɛnen kan. Voilà. An bɛ jɔ ye ka telefɔni dayɛlɛ 78 79 03 49. Zone 18 79 03 49 radio fiɲɛ sira fɛ, an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Wuleni ka taa bila Banaba, Tuba, Kɛrɛwani, an b'aw fo, an ma ɲina Kucalakaw kɔ. Allo, i ma bɔ radio la? Han, ama i ma bɔ radio la? Kosɛbɛ kosɛbɛ, bisimila bisimila. Awɔ,
Irisiw ka jamana population ye maa joli hakɛ?
Awɔ.
Ami
Ikrɛni. Awɔ.
Awɔ.
N y'a faamuya. Débâché 78 79 03 49, an bɛ an welebaa bɛɛ lajɛlen fo, k'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Kɔrɔni Kile bɛ Bani ani Baba, an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don, aw bɛ se ka weleli kɛ awa 78 79 03 49, aw bɛ se ka ɲininkaliw kɛ, aw bɛ se ka. Allo?
Allo?
Oui, ça va, ce mot?
Ah,
Kaira. Ah, eh, Nega Ama, ça va?
Ah, Kaira.
Alhamdulillah, Kaira. ma
mais Corée du Nord ni Russie ou Togo jumaine danger jumaine de pour nous on est né dans une
aha Corée du Nord ni Russie ni nous on cherche
ah oh
n'y a pas
on va faire minuna kilomètre à demi pour nous on est né dans une galerie pour les
gars ah oh ah oh n'y a pas Mbashitala, 78-79-03-49 avise ka weleli kula femi yedo franje kabaru kona yambi yala yala kula nyingali nasira ula alor avise ka uka nyingali ufana bila whatsapp ka 76-36-49-56 nala sonama no jabi wakisira aka nyingali ujabibi soro uwati fanana ula miyufuli nyashi anameba bela jilima lamenike sira bela jilife kaufu kawali nyumado. Alors, très bien, nous avons dit que 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 gendarme couché que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous dala. Dit que nous avons dit que nous dala dit que nous avons sege anga jamana na yera sako ke kun kadi ma chama nye amma ke anta ya anga duwe foitala kadi ma chama yi o kadi ma chama yi iba ke foi fana ti bwala fana parce que sharia mo shita sira tama ambebe ma ya sira de tama me anjama mo kuti sharia sira la ni yanye sharia sira kan dron am vili le de do suno hal ni se kanyi nanye sharia sira mine na ya do ko ne sharia sira amabla maliko na pratiquement kema sarada la ma bishigi o tifaka sharia re barake fan chife benyonya ka sabatani nyonje anga ke hadama dinya ye o de kadimo wi madola akany sharia re bafo ko ko benyonya nokolen ka fa sharia klene mo nyonje korobe ni kuma ina de parce que na yunyon wele fangala abu ko ya nyonyon donc al ni tien fora kiri tigera kuyanye ngwanana karsa ne wele fanga la osa hal na e san bina ni ke ode bifo adun ne ba fo nde e kana gara karsa la ay ne wele fanga la kana gara deuna ne deuni e deun sigida kele kono buka maya beke uti gara nyona parce que ko au fayam fa wele fanga la orke tmalola sharia de bi mo ko kishion toro ere fana ma mais tmalola ambo yere me on préfère ka teme duguma srafe sur la gendarme couché a te ben mon chika gendarme couché de la yoro de la jamana kono na ya soro fangat ki la maw mala dunia nay parce que minane bala ni ye gendarme couché de la gendarme couché kanga de la ka kunama be hakem ma ka bunya ke hakem ye sharia de bula et ni ye gendarme couché fona de la plaqui min kanga de la min bajira ka fo gendarme couché ben ni yoro ina o plaqué ni gendarme couché tie maître hake do de boula ya fam abeka ko fe abeka nyefe o be de bala katla ka do sebena bul fentiku ka do gendarme couché bin yoro alo ni es na ka nante so ma da kire parce que moto tiku ni vitesse bit me ga dala u ka ni ka chefa wal ma wi nga ba fa kunungo mi do ka kariya yere bi singa gendarme couché do dilati ni moto tiki son fen tarabala e ka zandramu kushe la ye kwe kasara soro ala na yiwele fangala ye kusoro de ye kusoro de ibi che ye ka dutiki yala udo paske e tate jamana ye ibi dugumi ngono ye tatu ye e kata zandramu kuse la jamana de unye sirala fangatu kalama sharia mafula e opma e kerida ma sharia ya donga tibe ate ben fika teme sharia ka srafe oki yamaru ya walma oka ni yamaru ya wala no ale kona bugu ya bini jana mkuje ke kona bugu ya mango kona bugu kwa wewe me kona bugu ma tise kakala tise itise itise re fangade bise kakala au wala alor kore ambali makeka ni ningali kore rishuka jamana population Rishuka jamana population e ma million kemeni binane ane nani. 144 million. Ma million kemeni binani ane nani. Ndrike mbika yinigali jabi ha? Ok. diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana min dugukolo fɛnsɛ ka bon diɲɛ jamana bɛɛ ye o ye Irisiw ka jamana fana de ye. Irisiw ka jamana ça fait 17,125,191 km². Irisilade ka bon diɲɛ bɛɛ ye. Jamana o jamana bɛ nin dugukolo sanfɛ k'i b'a fɔ ko anw ka jamana Irisila ka bon ye dugukolo fɛnsɛ la. U ka population o ye 144 millions. Maa miliyɔn kɛmɛ ni bi naani ani naani. I y'a faamu? Voilà. Maintenant u ni Ukraine min bɛ ɲɔgɔn na, Ukraine jamana population ye miliyɔn bi naani ani naani. I y'a ye? Miliyɔn kɛmɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Irisiw ka ca, Ukraine ye maa miliyɔn kɛmɛ. Maa miliyɔn kɛmɛ u ka ca u ye o la. Voilà. Hakili la u bɛ faamuya kɔni. Wa n'i y'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ kariti kan Ukraine yɛrɛ fana bɛ na dugukolo fɛnsɛ bonya na yɔrɔ min na o fana Europe kɔnɔna na Ukraine ɲɔgɔnna jamanaba yɛrɛ tɛ yen. Ukraine ka bon Europe bɛɛ ye. O fana ye jamana ye o fɛnsɛ ka bon. Awa dugukolo b'u bolo dugu jukɔrɔfɛ fana b'a la caman b'u bolo. Dugukolo fɛnsɛ bonya na Ukraine ye jamana kɛmɛ jamana bi naani wɔɔrɔnan de ye. Jamana bi naani wɔɔrɔnan de y'u ye diɲɛ kɔnɔ yan. Dugukolo fɛnsɛ bonyana mɛ o y'a ye ni Irisiw ye jamana min bɔ su la Irisiw ye dugu min bɔ su la 94 bi ma Irisiw bila dugu bɔsi la u la koyi 2014 Irisiw y'u ka jamana marabolo belebele dɔ bɔ su la ko Krime o kɛlɛ kɛra o waati la o bɔsiriw la ɔ sisan u ka jamana tɔ ye min ye awa o de voilà. Akila yɔrɔ faamuna ɲininkali wɛrɛ bɛ yan Kore Irisila ni Kore cɛ o kilomɛtiri hakɛ nin sigiyɔrɔ in na n t'o dɔn mɛ o tɛ n kelen kɔni kan n b'o kɔni dɔn paseke Kore bɛ Azi kɔnɔna na mɛ Irisila bɛ Azi Europe kɔnɔna na i y'a ye Irisila fankelen bɛ Europe kɔnɔ fankelen bɛ Azi kɔnɔna na donc u cɛ ka jan dɔɔni u cɛ ka jan dɔɔni mɛ ni hakili ma n janfa lala yanni sufɛla cɛ. An bɛ se ka kilomɛtiri hakɛ kibaru ɲini n'ala sɔnna a ma ko o lasi ma voilà. Allo allo wa aleyhi salaam somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen.
Baasi foyi t'a la alhamdulilayi.
Anba.
Yamu ka Jalo don.
Ee Jalo.
Anba.
Anba.
Ne mɔgɔ bɛ ɲininkali la komi. Kunun an y'a ye WhatsApp sanfɛ. Letra sinɛ. Sinɛ B3 la sinɛ daminɛ.
Awɔ.
A ko ye a bila ka fɔta fɛ ko u ye mɔgɔ dɔ u ka mɔgɔ dɔ minɛ yala i bɛ kibaruya dɔ o la k'a bolila ka bɔ jati bolo ani fiyɛn.
Ma n m'o kibaru mɛn.
An b'a sɔn o de
la. Awɔ n m'ale kibaru mɛn tiɲɛ yɛrɛ la. Ok. Allo. Nɛgɛjuru fosira 78 19 03 49. An bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo welelikɛyɔrɔ kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an ka taa muru. Allo. Ayi somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen. Allo. Ayi sago.
An bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ o.
Awɔ.
Amɛrika ni OTAN mɔɔw jɛra i fɛ fɛngɛ la sa minɛ Irak la sa minɛ o.
Awɔ.
K'a ye kɛlɛkɛminɛn dilan.
Awɔ.
Ɔ o ni Irisiw ta yi jumɛn de ye ta yi. O ni Irisiw ta ni jumɛn de ka yi ɲɛ bɛ jɛn bɛ Irisiw la sisan k'o siri fɔ na ka taa. Ɔ Kira ka yɛlɛma hɔrɔnya kun t'a bolo wa.
Joni. Iraki.
Iraki ka yɛrɛma hɔrɔnya kun t'a bolo o la wa. Amɛrika ni OTAN jɛra Iraki la sa minɛ.
Awɔ.
Ka Iraki ci.
Awɔ.
Ka perezidan fa. Yala Iraki ka yɛrɛma hɔrɔnya kun t'a bolo wa.
N y'a faamuya.
Ɔ diɲɛ kelenkelen dun ma Amɛriki si fan k'a sen bɔ foyi la u bɛ ka Irisiw kɛ tan.
Awɔ. N y'a faamu. Basi t'a la. Ayiwa. Allo. Allo.
Allo.
Allo. Somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen? Nba. Nba.
Ne ko ko yɔrɔ sanfɛn min ta irisiw kama nin ye.
Awɔ.
A kɔlɔlɔ ne mɔgɔ b'a kan ka kɔlɔlɔ min lase irisiw ma ubiyɛn ni irisiw bɛna se ka kunbɛn kunbɛn cogoya min na ta.
Unhun.
A bɛ mɔgɔ b'olu la kuwa.
Dakɔr n y'a faamu. Basala hakila waati janfara an bɛ nɛgɛjuru sira ɲɔngiri nin yɔrɔ in na ka nin ɲininkali fila jaabi ɲini ka bita ɲɔngiri yan ɲininkali fɔlɔ nba ɲininkali b'a kɔnɔ sa mɛ hakilina fana b'a la dɔɔni o tɛ baasi ye Iraki kɛlɛcogo ni Ukraine kɛlɛcogo Rusiw ni Amerikaw ni ɲɔgɔn cɛ danfara dɔɔni b'a la danfara minnu bɛ yen ni olu ti kelen ye. Tuma dɔ la danfara fɔlɔ dɔ bɛ na mɔgɔ yɛrɛ nin fɛn in ka di ne ye n b'a défense ta o danfara dɔ bɛ yen ni fɛn ka di mɔgɔ ye i ti fiɲɛ dɔn a na a fiɲɛ ye nin ye a fiɲɛ ti nin ye i t'o dɔn a la parce que a ka di e ye e b'a défense ta i bɛ fɛ a ka kɛ o de ye parce que a ka di e ye o ye danfara dɔ ye kuma na o ye danfara dɔ ye ko kɔnɔ o yɔrɔ in o bɛ faamuya o bɛ faamuya. Alors n'i y'o bɔ yen ka na sisan min ye tiɲɛ yɛrɛ ye ko kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ filɛ o fana ye kuma wɛrɛ ye voilà et puis tiɲɛ fana bɛna min f'i ye monopole t'a la dɛ k'a fɔ ne kelen ka fɔlen de ye kuma tiɲɛ ye o fana tɛ tiɲɛ ye voilà ne bɛna ni dalilu dɔ ye o ye ne ka dalilu ye mais i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o bɛna ni dalilu wɛrɛ ye o ka girin ne ta ma o bɛ ne ta in touché ka bɔ yen o fana bɛ yen donc. Si bien que ne b'a fɔ mɔgɔ bɛ ko dɔ dɔn i tɛ ko bɛɛ dɔn n kelen ta ye tiɲɛ ye o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye voilà tiɲɛ min bɛ yen k'a tɛ yɛlɛma k'a tɛ sɔsɔ siga t'a la o ye ala kumakan ye a banna alikuranɛ sɔsɔli tɛ yen kuma wɛrɛ tɛ yen n'o ye min fɔ o de y'o ye kuma t'o la n'a bɔra o la fɛn o fɛn bɛ tali kɛ anw ka ɲɛnɛmaya diɲɛ kow kan yan i kelen ta tɛ tiɲɛ ye o la dɛ. I b'i ta fɔ maa wɛrɛ b'a ta fɔ point à la ligne mais diyagoya tɛ maa si ma i k'i ta to yen ka maa wɛrɛ ta ta mais n'i sɔnna k'a fɔ nin bɛ ni tiɲɛ cɛ o de bɛ se k'a to i bɛ yɛlɛma ka taa o fa fɛ est ce que nin yɔrɔ in bɛ faamuya bien. Iraki kɛlɛ kɛra cogo di tuma caman na an b'a bisigi k'a fɔ Amerikɛnw ne Iraki su k'a bila a yɛrɛ la Saddam Hussein su k'a bila a yɛrɛ la d'abord fɔlɔ u y'a su k'a bila Iran na a ye Iran gɛlɛ i bɛ ko fɔ taayɔrɔ dɔ b'a la i t'a ta ye Saddam Hussein ye Iran kɛlɛ san joli Amerikɛnw ye kɛlɛkɛ mina d'a ma ka Iran kɛlɛ o y'a sɔrɔ Irisiw bɛ ka Iran dɛmɛ. Rusiw bɛ ka Iran dɛmɛ Ameriki bɛ ka Iraki dɛmɛ u y'o kɛlɛ kɛ k'o ban. Amerikɛnw ka jateminɛ jɛkulu dɔ bɛ yen kɛnyɛrɛye jɛkulu don olu ye Iraki kalifiye k'a kɛ 4e puissance ye kɛlɛkɛminɛ nasira la diɲɛ kɔnɔ ko Iraki ɲɔgɔn si tɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛkɛminɛ tigiya la o diya de ma ku Saddam Hussein na. Saddam Hussein y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ de ye kɛlɛkɛminɛ tigi ye donc jamana tɛ se k'ale kunbɛ bilen a nana fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ exactement a wulila ka t'i kɛ Kuwɛti kan su kelen ni tile kelen ka sin k'a ka sɔrasiw bila maa bayirika ka taa Kuwɛti jamana kuturu bɛɛ minɛ ko Kuwɛti y'ale ta ye k'olu ka jamana marabolo dɔ de ye Kuwɛti ye ko Kuwɛti i fara ka bɔ olu la k'ale ma jɛ n'o ye ka Kuwɛti minɛ k'o kɛ Iraki ta ye diyagoya tile gan derendere diɲɛ bɛɛ kumana Iraki fɛ a ma sɔn diɲɛ bɛɛ kumana Saddam fɛ a ma sɔn diɲɛ jamana bɛɛ ni ɲɔgɔnna assemblée générale wote kɛ Saddam kɔntoro la a ma sɔn o ka sɔrɔ ka coalition internationale forme ka Saddam Hussein kɛlɛ ka bɔ Kuwɛti tempête du désert Amérique sorasu jigina ou la ka Saddam ka sorasu gen ka bo Kuwaiti ka Kuwaiti segi Kuwaiti kauma wa soro Kuwaiti jamana febe bulla Iraki ya beta o kele bana
o kɛlɛ bannen bɛnkan dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ko i bɛ bɛnkan na kuwa n'i ko i bɛ bɛnkan na n'i nana k'i bɛ bɛnkan sɔsɔ ça te pose problème traité dɔ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko armement nucléaire tɛ don n ka jamana kɔnɔ TNT o traité in Saddam y'a signé et Irak y'a signé olu sen tɛ armement nucléaire ko la Nations Unies ka bolofara dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko IAEA Agence Internationale de l'Énergie Atomique olu taara Irak vérifier k'u y'a sɔrɔ ko Irak bɛ ka uranium bayɛlɛma à 15 degrés de 15 à 20 Saddam ko ko Saddam yɛrɛ de fɔlɔ y'a fɔ dɛ ko armement nucléaire b'ale bolo mais Saddam y'a fɔ bagabagali le kama pour que mɔgɔ kana kɛlɛ a y'a fɔ ka diɲɛ bagabaga ko armement nucléaire b'ale bolo donc américains fana o y'a sɔrɔ Saddam Hussein ni Amérique George Bush kɔrɔbalen kɛlɛla Irak minɛni na o ka manda banna o perdra o ta election na o taara ka bɔ yen donc George Bush bɔlen fanga la a yɛrɛ woloden George Bush wɛrɛ o ye présidentya ɲini ka présidentya sɔrɔ a woloden de don père et fils comme ale fa dɛsɛra Saddam na ale kɛra président ye Amérique ale fana ye armement nucléaire ko kunta k'ale tɛ fari o la ko armement nucléaire bɛ Irak Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko nɔnɔnɔ ko uranium min bɛ Saddam bolo ko a bɛ 15-20 ko ti problème ye Américains ko abada ko armement nucléaire dogolen don Faransi y'a ka contre-espionnage mɔgɔw bila ka taa Irak sɛgɛsɛgɛ Faransi président François Mitterrand a y'a fɔ Jacques Chirac plutôt a y'a fɔ Américains ye ko n'a ko a bɛ kɛlɛ kɛ Irak k'a bɛ bin Irak kan ko armement nucléaire tɛ Irak a y'a fɔ Nations Unies na tribune sanfɛ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko Faransi tɛ fara Amérique kan parce que aw ko ko bombe min bɛ Irak bolo bombe tɛ yen donc kɛlɛ kun tɛ Irak la Américains ko pétu ko armement nucléaire yɛrɛ de bɛ yen u ye kɛlɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a sigi sen kan. Kɛlɛ wuli ka taa Irak attaqué fo kana bila bi la Faransi ta kɛra tiɲɛ ye mais o donni kama dɛmɛbaga ma sɔrɔ Faransi la Irisiw ma sɔn ka Faransi dɛmɛ Chinois ma sɔn ka Faransi dɛmɛ u bɛɛ Faransi to a kelen na Faransi kelen de ko ko armement nucléaire tɛ ko a t'a kɛlɛ kunbɔ bɛɛ y'i da de ka Amérique filɛ Amérique fana ye Faransi Irak kɛlɛ a sago ye min ye k'a sɔrɔ Irak la c'est vrai kɛra ten et puis c'est fini. Voilà. N'an bɔr'o la o ye Irak fase dɔɔni ye dɛ sinon c'est complexe n'i nana Ukraine fase la Ukraine fase an bɔra k'o ɲɛfɔ kuma daminɛ na an bɔra k'o ɲɛfɔ kuma daminɛ na donc fase kelenw tɛ kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ kun ye kun kelen parce que Amérique ka Irak kɛlɛw Irisiw ka Ukraine kɛlɛw je vous avoue que a bɛɛ kun ye kun kelen han e ne de perdilen don kɛlɛ in na et l'iné de perdre parce que d'abord pétrole brut hier era $120 et 600 et pas de Russie des deuxième pays producteur de pétrole là Russie ou Kajamana deuxième pays producteur de l'eau mais quel est le fleuve pétrole de Kassan mais pourquoi quel est une base de follow parce que vous avez pour que le pétrole soit de la guerre à l'eau si ça pétrole est bergongle mais $ qui m'a mouga je ne peux bénéficier d'un bain Russie ou de bénéficier d'un bain malgré que vous bénissez quel est c'est pourquoi kunungu américain on a présent ka discours la coupe na risu ka pétrole sani jo mais ama fo kan ya jo de ko ambi na jo abe alternative ni na bete mensera wera ni na o tey flow ne risu ka pétrole sani jo bi munge deuxième producteur mondial de pétrole deuxième fournisseur de pétrole e ba ka tu di donc ou bien ni kelay mbela o le be bénéficier goyi kelay no o le tay mɔgɔ minnu bɛ sa olu ye kɛlɛ sarakatiw ye e ni ne n'an sara kɛlɛ kɔnɔ an ye kɛlɛ sarakati ye jamana bolo et puis kɛlɛ bɛ continuer fo jamana ka sago sɔrɔ o de la tubabuw b'a fɔ ko les hommes passent mais les institutions restent adamadenw tile dɔɔni ye mais jamana bɛ tɛmɛ n'a ka ɲɛnamaya ye n'i sara jamana ko la i kɛra jamana sarakati dɔ ye I sara jamana kontrol la, i sara apuru la, e konde sara. Jamana bi continue. Voilà. Donc, kela nunu diye mara fere ou de do a kebaga ou bolo, ka dofaru yere fangaka. A avantage fou iti se anma, fou na bora an dofara li ou fangaka ka anmara. Et puis c'est tout. Ou bien dofara li ou fangaka ka anga soro koutaye. C'est tout. A bebe passe ou kanali indefe. Donc, alaka an sutura. Sinon, nous croyons que l'Afrique est perdante. Farafina, Mali, peut-être, l'Afrique nous met des perdants dans le monde. Voilà. Alors, les sanctions que nous mettons sur la contrôle, les sanctions nous ont collé. Mais les sanctions nous ont collé, je sais que c'est une saison. Bibina, je sais que les sanctions nous ont collé. Sinon, les sanctions nous ont collé, les femmes ont perdu, les sanctions nous ont collé. C'est énorme. Danta la quoi. Et cela est avec a perdu fin bédé là. Avec a fin bédé perdu. Fin bédé. Parce que n'y a déjà terminé. N'y a pas eu mbela. Et cela président Vladimir Poutine. A l'air est clé n'est pas à toi d'ana. Parce que à l'air est avec la population. Mami y a manifestation que Irish la kafo. N'y a pas eu mandanyé. Ou y a mami mine Irish. Jamana y a reconnu do kasola bi. Ou bien ma badourou bo. Parce que Irish ou y a la population. Ti kele y fait quoi. Ti kele y fait. Parce que Irish ou n'y a pas la kafo. Irishlani ikrenie koron dogode. Donc ikreni keleli na fashite irishlaka. Irishla population nyete na fashila o kelena. Mais ni kelain diara Poutine de ba togona sanga na daula soro et puis c'est tout. Moko kudu de jamana ko ka dogoni ko nuna. Jamana ka avantage batala kwa. Mais moko do ka bunya bala. Moko do ka titri bala. Et par conséquent jamana din chama ni be Adi kunsoro. Ibi a kololo fana bise ambe ma jine kono. Paske petroli songo manana yele jamana kilinto ebli o repercussion yi jine bedi. Jine bedi bina adonko petroli gelera. Don halada oma. Le 7 milyar teriyen la. Ama milyari wulo vlambedu wulo sanfe. A gelera dondon bise ambe ma. Voilà. Ami dua oke. Ala ka chebe ni kambe du ni nyon che uka nyon famu ya. Awa yasa ni shetane nuka dokoya halu mabampe uka dokoya. Yasa anfana biseka anga deparke chukumna. Paske ni ya anfana laje farafina ya. Depi l'independence fobi. Angoni anme garde la. Afriki be garde la ame tere makono. Purge tere gana anga du kono kata. Anga development joli du karima. Ni développement ere ni ya indice laje ka Afrique ta ka laje bina ye ka fo vraiment Afrique be retard la développement na kosobe. Alors anga sene anga agriculture ni anga sene Sénégal ro ta ka laje bi ni anga ka anga soro Sénégal machin baw ba anga brush ko na bela ka furo ji furo bru machi fa be ka samia ka chike samiani Clément ka chike ka suma la do samiani Clément chike la ka kanka suma fere ka building jo chigala kakan kase ka suma fere ka etage bau jo ka toa ka bugudala voilà mais amma so niveau la donc ça veut dire qu'il amma développé folo nan zero niveau la kuma mna wasura amfuna tia meode développement ame doga ala kapma nyma mwere jirana akambe